Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы палітвязень Васіля Парфянкова пакаралі 6 месяцамі арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду. Чарговая малочная вайна. Саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць пастаўкі беларускага сухога малака і масла. Будаўнікі ўцякаюць з Астравецкай АЭС.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Заходнія краіны абвясцілі аб высылцы сірыйскіх амбасадараў са сваіх краінаў у сувязі з трагедыяй у горадзе Хоўла, дзе ў пятніцу былі забіты 108 чалавек, у асноўным мірныя жыхары, жанчыны і дзеці. Сірыйскіх дыпламатаў выслалі Злучаныя Штаты Амерыкі, Францыя, Швейцарыя, Вялікабрытанія, Нямеччына, Іспанія, Італія і Аўстралія. Расія скептычна паставілася да гэтых дзеянняў. Прадстаўнік рады пры еўразвязі Уладзімір Чыжоў параўнаў рэакцыю заходніх краінаў з нядаўнімі водгукамі амбасадараў краінаў еўразвязу з Менску, адзначыў, што гэта нікога не ўражвае. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Вікторыя Нуланд заявіла ў аўторак, што ЗША ускладаюць адказнасць за тое, што здарылася на афіцыйны Дамаск. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад абвінаваціў у забойствах апазіцыянераў сунітаў, якіх ён называе тэрарыстамі. Міжнародны пасланнік у Сірыі Кофі Анан сустрэўся ў аўторак з Асадам, заклікаў сірыйскага прэзідэнта да неадкладнага спынення крывапраліцця і запатрабаваў таго ж самага ад іншых бакоў канфлікту. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Італіі дасягнула 15 чалавек. Сёння праз некалькі гадзін пасля магутнага землятрусу адбыліся новыя падземныя штуршкі. Магнітуда самага моцнага з іх склала 5,3. Пры гэтым эпіцэнтр землятрусу размяшчаўся ў адным кіламетры пад паверхняй зямлі. Большасць ахвяраў загінулі ў наваколлях гораду Мадэна, дзе абрынулася некалькі прамысловых будынкаў. Пацярпелі жылыя дамы, а таксама цэрквы і іншыя пабудовы, часткова разбураныя яшчэ пры папярэднім моцным землятрусе ў гэтым жа рэгіёне 20 траўня. Мітромні, як чакаецца, сёння забяспечыць сябе дастатковую для вылучэння яго кандыдатам у прэзідэнта ЗША колькасць сваіх прыхільнікаў, дэлегатаў з'езду рэспубліканскай партыі. Сёння пройдуць першасныя выбары ў штаце Техас, у выніку якіх на з'езд будзе накіравана 155 дэлегатаў. Ромні дастаткова заручыцца падтрымкай менш як паловы з іх, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паколькі асноўныя супернікі з губернатара Масачусетса ў барацьбе за намінацыю ўжо выйшлі з перадвыбарчай гонкі. З'езд рэспубліканскай партыі, які павінен фармальна зацвердзіць кандыдатуру Ромні, пройдзе ў канцы жніўня. Супернікам рэспубліканцы будзе дзеючы прэзідэнт-дэмакрат Барак Абама. У Маскве адбыліся затрыманні актывістаў незарэгістраванай партыі «Іншая Расія», якія праводзяць адзінкавыя пікеты каля станцыі метро падтрымку акцыі «Стратэгія 31» на Трыумфальнай плошчы. Як паведаміў у твітары прадстаўнік «Іншай Расіі» Александр Аверын, на Пушкінскай плошчы былі затрыманы актывісты Сергей Заплаўнаў, Міхаіл Лукашоў, Ірына Мішчанка і некаторыя іншыя. Пазней яны былі адпушчаныя. 31 траўня лідар «Іншай Расіі» Эдуард Лімонаў і ягоныя паплечнікі плануюць правесці традыцыйную акцыю «Стратэгія 31» у абарону 31 артыкула Канстытуцыі, якая гарантуе свабоду сходаў. Улады Масквы не ўзгаднілі яе правядзення. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна праз